Ассаламу алейкум барлық күппарша азаматтарға, бір айдың 26 күні, бейсенбі күні немерелі болған қызығыма арнап бір серке бермекшімін, қай алдың жігіттері алып кетсе, 1000 юан ақша беремін. Бұнда айта кететін шаруа, әркім замандығына ұзы жауапты лақ берушімен қатысы жоқ. Лақ берілетін орын ақтамдағы үзеннің басында беріледі. Лақ Шинжиан сағат 12-де берілет, күн қысқа, ертерек жиналыңыздар. Лақ беруші секей хабарласу нөмірі 1779493743. Лақ берілетін орны ақтам үзеннің басында.